آنکھیں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، منہ کی شکل ایسے ہو جاتی ہے، تبھی کہتے ہیں کہ غصہ جو ہوتا ہے جس میں ڈال ہوتا ہے، جیسے کسی میں بھوت پرویش کر جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو اوپری ہوا ہے. انسان تو وہی ہوتا ہے پر اس کی آنکھیں بھی بدلی بدلی نظر آتی ہے، اس کا ہنسنا بھی بدلا بدلا، رونا بھی بدلا بدلا. ہم کہتے ہیں یہ نہیں کچھ کر رہا، اس کے اندر جو چیز ہے وہ بول رہی ہے. اسی طرح انسان جب غصے کے اधीन ہو جاتا ہے، اس کی بھی شکل بدل جاتی ہے. اسی لیے سنتوں کو ہر وقت سیوا سمرن ست سنگ کی طرف پریرنا دی جاتی ہے. جو ان باتوں کو اپناتا ہے اس کا جیون ایک ایسا جیون سر سا سفید سا اپنا جیون اور دنیا میں بتاتا ہے. چاہے کتنا بھی اس کو کوئی کہتا رہے، کوئی کہتا وہ اتنا کہہ رہا تو کیوں نہیں بولتا، کہتا ہے اس کا کرم یہ میرا کرم، وہ اپنا کرم نہیں چھوڑتا تو میں کیوں چھوڑوں. مجھے داتا نے نمرتا سکھائی، پریت سکھایا، پیار سکھائے، مل برتن سکھایا، دوسرے کے لیے بھلے کی کامنا سیکھی، دوسرے کے لیے بیٹھنا اٹھنا سیکھا، دوسرے کا آدر بھاؤ اس کی پریرنا ملی. وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا تو مجھے اتنے گن دار سے ملے، میں کیوں اپنے گن چھوڑوں. اس کے پاس تو دو چار ہے، نفرت کا، عرشا کا، ویر کا، ورودھ کا، کرودھ کا، اور میرے اندر تو داتار نے سمے سمے پہ اتنے گنرے، میں ان گنوں کو کیوں چھوڑوں. جیسے پڑھتے ہیں کہ گناہ کا ہوئے واسلا کٹ واسل ہی جے، یہ گن ہون ساجنا میں سانج کرتے. کہتے ہیں اگر سانج بھی کرنی ہے، بھائی والی بھی کرنی ہے تو گروں کی کر، اوگڑوں کی نہیں کرنی. وہ سنسار کا کرم ہوتا ہے، اوگنا کی بنے گٹھلی گنا ویاجے کوئی. کہتے ہیں وہ اوگڑوں کی گٹھڑیاں باندھتے رہتے ہیں، کسی میں کوئی دکھائی تو دے جاتے ہیں، وہ وہی کٹھے کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس پھر اوگن ہی اوگن کٹھے ہوتے ہیں. پر سانت جان یہ گن دیکھتے ہیں، گن کٹھے کرتے ہیں، ان کے پاس گن ہی گن ہوتے ہیں. پھر گنوں کو لے کر یہ جگہ جگہ جا کر آواز دیتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں، پورن ستگرو کے در سے سیکھی ہیں. اور کہیں یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی جائے گی، ہاں اگلے کے بدلے ضرور بتائے جائے گی. اس نے ایک گالی نکالی تو دو چار نکال دے، اس نے ایک تھپڑ لگایا تو دو چار لگا دے. ایسی شکشا تو دینے والے بڑے ملتے ہیں. دور کی کیا بات، کوئی ایسے بھی ماتا پتا بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو بھی ایسی شکشا دے دیتے ہیں، پر ایسے بھی لائق ماتا پتا ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں نے پھر اکٹھا بیٹھنا اٹھنا کھیلنا ہے، ہم تو آپس میں ایسے اونچی نیچی باتیں کریں. یہ ساتھ سنگت ہماری زندگی میں ایسی باتیں روزانہ آتی ہیں، کیونکہ ہم گرستی لوگ ہیں. کوئی ایسے تو نہیں مہاتما گھر بار چھوڑ کر یہ بھکتی کر رہے ہیں. یہ بھکتی تو ہمیں ایسی ملی کہ پتر کلتر وچے گت پائی، بال بچوں میں رہ کر اس گتی کو پراپت کیا. تو آؤ ساتھ سنگت، संतों की वाणी जो होती है, जो समय समय पे चाहे कोई कवि के रूप में बोलते हैं, चाहे भाषण में, चाहे बाबा जी के प्रवचन होते हैं, यही कलम बंद जब होती है धार्मिक ग्रंथ बन जाते हैं, भक्तों की वाणी बन जाती है, उनमें दर्द हो जाते हैं गुरु के साथ साथ प्रवचनों के। तो आओ साथ संगत, दाता कृपा करे कि हमें जो इस तरह से मिला, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा, ये मिला। नहीं तो आत्मा तो भटक रही थी, जो राशि लख जूनियों का भ्रमण कर रही थी, इसने आत्मा का घर बता दिया निराकार। ये आत्मा का घर ये परमात्मा, जिसको निराकार कहते हैं, जिसको हर जगह मौजूद कहते हैं, इससे मिला दिया। फिर क्या हो गया कि ज्योति ज्योत मिली संपूर्ण प्यारा, दुनिया में आने का काम पूरा हो गया, ज्योति से ज्योत मिल गई, इसका काम पूरा हो गया। चाहे ये शरीर में है, फिर भी ज्योति से ज्योत मिली हुई है, जब शरीर को छोड़ता है फिर भी ज्योति से ज्योत ये आत्मा जाकर मिल जाती है। तो आओ साध संगत, यही अरदास यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, हमें ऐसी शक्ति देना, ऐसा बल देना, ऐसी बुद्धि देना, ताकि इस सत्य की आवाज को मुख रखते हुए, पहल इसको देते हुए, क्योंकि हमें इसने भगत बना दिया। पता नहीं इंसान भी हम सही होते ना होते, पर इसने तो मानुष पहले हमें बनाया, मानुष ही पहले नहीं थे, करतूत पशु की मानुष जात, ऐसे ही हम भी लोग बने हुए थे। पर महात्मा ने क्या किया कि जिन मानुष से देवते किए, कल्पना लागी बात, पहले मनुष्य बनाया फिर देवता बना दिया, थोड़ी देर भी नहीं लगाई। तो आओ साथ संगत, यही हर वक्त प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, हमें जैसे ये साथ संगत के साथ जोड़ा, जैसे निराकार का सिमरन दिया, ताप का सहारा मिला, इसी तरह ये मिला रहे, ताकि बाकी का जीवन जो है वो दुनिया में आसानी से बचे। तो